Her er NRK Nyheter klokka 16. Hundretusenvis av mennesker demonstrerer i Istanbul i Tyrkia i dag i protest mot fengslingen av byens ordfører Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu ble pågrepet 19. mars, anklaget for korrupsjon, terrorstøtte og en rekke andre forhold. Demonstrasjonene har nå pågått i over en uke, og i front går studenter ved Istanbul Universitet.
What we want as the youth of Turkey, we just want equal rights. We want people and ourselves to have the same opportunities as the people in the West.
Det vi ønsker er like rettigheter og samme muligheter som folk i Vesten, sier en av studentene.
Hello.
Noen timer tidligere på dagen møter jeg en av studentlederne på en kafé. Selv om Mehmet Atta svarer at det går bra, er han redd hele tiden.
Are you afraid?
Everyone is afraid right now.
Alle er redde, og jeg dekker heller ikke til ansiktet siden jeg snakker i mikrofon og kommuniserer med politiet, sier han.
Midtøsten-korrespondent Åse Marit Befring. En person er kritisk, men ikke livstruende skadet etter en voldshendelse i Trondheim i dag. I tillegg er det tre andre som har skader, inkludert den antatte gjerningspersonen som er pågrepet. Flere hundre mennesker demonstrerte i dag utenfor USAs ambassade i København under parolen «Grønland tilhører grønlenderne». «Grønland er ikke til salgs», var budskapet på et av bannerne under demonstrasjonen, som var rettet mot president Donald Trump og hans gjentatte krav om at Grønland må bli en del av USA. Og USAs måte å snakke til Danmark og Grønland på er svært urovekkende, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Visepresident J.D. Vance hevdet under et besøk på Grønland i går at Danmark ikke har gjort en god nok jobb med sikkerheten på øya.
Det er USA selv som på eget initiativ har bygd ned det ganske omfattende militære nærværet de en gang hadde. Det var 17 baser, nå er det én. Det var rundt 10 000 soldater, nå er det 200. Og så skal det sies at både Danmark og vi og de andre arktisstatene i NATO har jo ønsket å øke NATOs fokus på dette området. Men det man da gjør som gode allierte, er jo at man snakker om det i NATO, eventuelt i gode bilaterale samtaler. Ikke ved å dra på et uinvitert besøk til en egen base og stå der på kongeriket Danmarks jord og skjelle ut den danske regjeringen. Det synes jeg er veldig langt fra den oppførselen vi er vant til mellom venner og allierte.
Det blir på nytt innført ferdselsforbud rundt Andøya Spaceport før det gjøres et nytt forsøk på testoppskyting av en bærerakett. Oppskytingen har blitt utsatt en rekke ganger på grunn av værforholdene. Det nye ferdselsforbudet gjelder fra klokka 2 i natt fram til klokka 16 i morgen. Du kan lese flere nyheter på nrk.no. NRK Nyheter nå var ved Ulf Tannes Fjell.
Per Sunnes og Frode Larsen sitter klar i studio 15 på Marienlyst. Og Per, sendingen blir strålende.
Som alltid, men kjenner du lukta?
Ja, det er noe litt sånn søtlig vetebakst i luften her.
Ja, det lukta av...
Noe vanilje...
Ja, jeg laget deg en liten sånn solskinsbolle, for nå kommer jo våren. Vi skal stille klokka på søndagen.
Oi.
Få en time lengre i døgnet, føler jeg.
Ja.
Det er jo ikke det egentlig, det er 24 timer fremdeles.
Men, ja, likevel, ja.
Men så har Tinka bursdag i dag, altså katta mi har bursdag, og da må vi jo bak.
Selvfølgelig, og hun elsker jo solskinsboller.
Det gjør hun ikke, men hun elsker jo at jeg er et solskinsmenneske, og til frokost i dag så fikk hun reker, ferske reker.
Du verden.
Og det er det beste hun vet, sånn at hun var fornøyd, og så har hun kjøpt en kattebolle.
Hva er det igjen?
Det er en bolle som laget en keramiker, som var ganske dyr, med ho som henger over kanten, altså som er modellert på ho, som er helt genialt. Ja.
Kjære publikum, eia var vi katt hos Per Sunnes. Det er klassisk vorspiel.
Dette er klassisk vorspiel.
Thank you.
var musikk av komponisten Johann Sebastian Bach. Beatrice Rana, sammen med Amsterdam Sinfonietta, har gitt ut en plate med klaverkonsertene.
Helt ny.
Ja, det rykende varm enda.
Ja. Det og det jo den solskinsbollen din også. Hvordan smakte den?
Du, altså det jo en fryd, sånn at det mulig vi bør ta litt pause i sendingen her, men skal vi se det her?
Ikke sant?
Mm.
Og du ser det, fyllet går langt ned.
Ja, det, oi.
Jeg steiket den i sånn muffinsforma, ikke sant, for å få mest mulig fyll.
Jeg må si, og det som fordelen med å ha ganske mye skjegg og bort, at da varer dette mye lengre.
Ja, hele dagen, rett og slett. Ja, men i dag skal vi ha en fenomenal sending, Frode. Vi skal handle litt om film, ikke sant? Vi skal til Stavanger og snakke om Alt skal bort.
Mm-hmm. Det har kommet noen offentliggjøringer av noen flotte folk som får noen flotte priser.
Og så skal vi også snakke om James Bond.
Og vi skal snakke om norsk-fransk opera.
På Lillehammer.
Ja.
Og det ganske vilt. Jeg var på prøvene. Altså, jeg forstår ikke hvordan jeg skal få plass til alle de menneskene. Men jeg tenker det litt sånn Lillehamringa De tror at det den norske operaballett, så de bygger bare ut.
Ja, det er jo verre enn som så.
Og det er så mye statister og så mye folk i orkester og kor at det blir en fryd å se når de har premiere den 5. april. Men jeg har vært på prøvene, så det skal vi gjøre.
Ja, og det var jo ingen som var helt sikre på at de skulle få til å ha OL heller, men de fikk jammet til det også der oppe. Så...
Ja, og jeg tror det litt av den om... Ja. Vi har jo snakket med Ole Mikk Thomassen som er liksom primus motor. Og han har ikke tatt munn for full når han fortalte oss hva hans tanker var. For sånn er det blitt.
Det kommer vi tilbake til senere. Nå kjører vi i gang forspill.
Hva skjer? Klassisk forspill tar pulsen på kulturlivet.
Klassisk forspill tar pulsen på kulturlivet. Ja, altså, det gjør vi jo titt ofte. Nå, for noen dager siden, så ble det offentliggjort hvem som vinner årets polarpris.
Eller? Heter det vinn?
Nei, de får.
Ja, for at vinn, vi slutter å si vinn.
Ja, de blir seg tildelt, og det er jo litt sånn, det er jo litt når man velger en ny pave, så venter man på den hvite røyken, og sånn er det også. Altså, denne polarprisen henger ekstremt høyt.
Ja, og vi har jo sett gjennom årene at veldig mange forskjellige folk innenfor forskjellige sjangerer som på en måte speiler ABBA sitt arbeid, for det er jo dem som har initiert denne prisen, eller Stikkan Andersson.
Ja, og det er jo veldig gøy hvis man anbefaler publikum gå inn, og så googler det dette her og ser rett og slett på hvem som har fått polarprisen opp igjennom. Men altså... Det har blitt offentliggjort, og den første vi skal høre på nå som får det er det engelske underholdningsorkestret Queen. Og nå kommer jo da ikke Freddie Mercury av ulike årsaker, men de to andre hadde noen veldig hjertevarme uttalelser nå i takknemlighet.
Så det blir jo spennende å se hvem, de bruker jo alltid å ha en artist som gjør musikken til de som mottar prisen, så det blir spennende å se hvem de har tenkt.
Her, la oss høre litt fra Bohemian Rhapsody, live fra Live Aid, med umisskjennelige Queen. Mama, you killed a man, my gun against his head, my trigger now he's dead. Mama, life and joy. Thank you. En av de andre som ble offentliggjort nå, som vinner av prisen, eller mottager av prisen, det er sanger og dirigent Barbara Hannigan, som har hatt en helt strålende karriere. Og synger helt ellevilt og er en kanongod dirigent, og nettopp den kombinasjonen, altså gjennom historien så er det ikke uvanlig at det står en konsertmester, en fiolinist, kanskje leder et ensemble, men det at det er en sopransolist som står og er solist og dirigerer selv, er ganske oppsiktsvekkende. Sånn at for dere som ikke har hørt om henne og sett henne, sjekk det ut, Barbara Hannigan. Her er Papa Haydns symfoni nummer 49, La Passione. Vi tar en liten menuett, vi Per, for det kler oss her i Klassisk Forspill. Så enda en vinner, som vel av årets...
Vi sier ikke vinner.
Vi sier ikke vinner. Tildelt, enda en tildelt pris.
En mottaker.
Mottaker.
Av Polarprisen.
Er vel en av de mest beprisede musikere vi har på kloden nå. Jeg var inne og sjekket i bare vårt platearkiv. Det var 1400 titler. Det var over 60 album. I tillegg til mange andre som medvirker på. Vi snakker altså om legenden Herbie Hancock.
Ja, jeg leser jo sånne 80-tals poplar. Mm. Og du husker kanskje Rocket, som var en låt fra han som åpna MTV-eventyret, eller kom da i kjømda av dette. Og det var en engelsk produsentduo som heter Godley & Cream som laget den. Og det var en maskin, altså det var faktisk et sånn utstillingsobjekt, det var et kunstverk med noen føtter som var satt fast på, ja, sprang rundt i et lokale. Og så vi Herbie Hancock på en svart-hvit monitor, altså en svart-hvit TV. Ja, ja. Og jeg har alltid lurt på, hvorfor gjorde de det? Jo, det var for at de var så rasistiske i begynnelsen av MTV sin barndom, at de ville ikke ha mørkhuda opptredende. Så dermed så var han på en liten skjerm. Men han har jo tatt hevn da nå når han får denne Polarprisen.
Jo, og Herbie Hancock som jo kom inn som ung mann i tidlige banda til Miles Davis. Han har vært altså i jassen i det eksperimentelle. Han har vært super popstjerne. Jeg har funnet fram en av mine favorittplater med han, som jeg alltid har vært veldig glad i. Den heter Possibilities, og det var et prosjekt hvor han da, jeg tenkte den jo helt ny, den ikke nok 20 år gammel, men det fordi vi begynner å bli gamle. Men allerede for 20 år siden så var Herbie Hancock en godt voksen mann. Da samlet han mange forskjellige artister, og det må dere sjekke ut. Her en Paul Simon, her en Annie Lennox, her en Christina Aguilera, her Santana er med, John Mayer. Og inni alt dette her, og så har han satt sammen for, altså, forskjellige bandkonstellasjoner med de forskjellige artistene, Damon Rice og Lisa Hannigan, altså ikke Barbara Hannigan, dirigenten, men Lisa Hannigan, gjør Billie Holiday's Don't Explain. Og det synes jeg altså er så fint at denne mannen som kan i praksis gjøre akkurat hva han vil, tar dette her, inviterer veldig forskjellige artister og spør, hva har du lyst? Hva har dere lyst til å gjøre? Og så lager de helt genuine versjoner. Så en hyllest til Herbie Hancock og hans gode venner, hvor han hyller Damon Rice og Lisa Hannigan. Det er bare å skru på 11.
Skip that. now. Don't explain. You are my joy and you're my pain. My life, yours, love. So don't explain.
Tid for konkurranse.
Per, tid for konkurranse, sier Jinglen. Forrige uke hadde du igjen funnet på noe lurt.
Ja, vi var I Lady Gaga-land, land, som vi sier på Norge.
Ja.
Og hun jo kanskje den mest populære kvinnelige utøveren akkurat nå, med ny plate ute som har fått kjempegode kritikker, hvor de alle snakker om at hun tilbake I den danseformen hun brukte å være på. Men hun klarer seg jo ikke uten hjelp fra nordmenn.
Nei.
Så la oss høre her på åpningen av låten Don't Call Me Tonight.
Her hadde Lady Gaga fått god hjelp.
Fra AHA.
Fra selveste AHA. Og der, dette var kjent stoff for mange. Den som trukket av de som har svart riktig, skriver. Lady Gaga har stjålet fra AHA. The sun always shines on TV. Hilsen Alf Storm. Og Alf, da kommer det de herligste ting I posten.
Ja, og så må dere som svarer på denne appen vår legge ved telefonnummer. For det krever, det nye postsystemet krever at dere skal få en beskjed på telefon.
Ja, og både telefonnummer, også gjerne postadresse, så man vet hvilken postkasse.
Og du skikkelig crazy, så ønsker du deg et musikkstykke også.
Og hvis du enda mer crazy, så går du inn I appen og trykker på den lille stjerna som ved siden av programmet vårt. Da får du også oppdateringer når ny sending ligger klar.
Ja, så dagens vinner skal få en liten overraskelse.
Mm-hmm.
For jeg har funnet demoen til Sun Always Shines on TV.
Oi!
Med AHA, som egentlig ikke høres ut som Sun Always Shines on TV. Det kommer litt I enden av den. Men den heter da altså Never Ever som demoversjon. Og det gøy når AHA ga ut sånne bokser og sånn, så kom den med. Og det jo umiskjennelig AHA, men at den ble Sun Always Shines on TV, det synes jeg fabelaktig.
Send oss en melding I appen NRK Radio. Logg inn med NRK-brukeren din, søk opp klassisk vorspiel og trykk send inn. Ukens nykommer.
Ukas nykommer, sier jingeren.
Ja. Og vi har en gammel traver, eller det vil si han ikke så gammel, men,
men en, traver.
en kjent operasanger.
Ja.
Mats Vighus, som har gitt seg litt av poppen I...
Ja, og sammen med sin gode kumpan Reza Agamir, pianisten og kordirigenten og operaelskeren. De to har på en måte står nå som altså, både komponister og tekstforfattere på låta Rise. Så skal vi høre Mats Vighus gjøre den. Før det så skal vi til utlandet. Det var vår strålende arkivar I musikkarkivet. Åse Lundan tipsa oss på, hei, denne har gått oss under radaren, for det nemlig en norsk utgivelse. Men, og det fordi den norske strålende cellisten Jonathan Åsgård, solist her med BBC Scottish Symphony Orchestra, dirigert av John Wilson, kommet på dekka som en engelsk utgivelse. Derfor har vi ikke fått feiret den her ordentlig I Norge. Men vi skal nå gjøre, det altså da komponisten Richard Rodney Bennett, som har skrevet både konsert for orkester og sonetter til Orpheus og så videre. Så la oss høre nå Jonathan Åsgård med BBC Scottish, Bennetts Capriccio fra sonettene til Orpheus, før vi hører Mats Vighus gjøre Rise. Thank you.
slowly waking. I'm coming around. Nighttime is coming with familiar sounds. All the street lights are glowing.
Dagens gjest.
Vi skal til Stavanger, Frode, og der sitter Arild Austin Omundsen med sin nye film Alt skal bort.
Ja, og vi blir alltid glad i klassisk forspill når det en film hvor et av åpningsbildene et noteblad som det står Mozart på.
Hva det egentlig filmen handler om?
Filmen handler om tre søsken som flytter tilbake til barndomshjemmet for å rydde ut for salg etter at deres far dør. Og faren i dette tilfellet har vært en komponist av et slags slag. En komponist som har drevet med forskjellige ting. Alt fra liksom forsøkt seg på litt samtidsmusikk, men har måttet livnært seg med reklame, jingler og kanskje noen popmusikk innimellom. Men det er en film om å tråkle gjennom gamle ting og dermed også gamle minner, og da på en måte få et slags nytt perspektiv på hvordan livet ble i forhold til hvordan det var tenkt å være.
Ja, og man tenker jo ofte at sånne ting er trist, men jeg synes jo den er ganske humørfylt hele filmen.
Ja, det er godt du sier. Det er jo kanskje en del av lynnet her borte på denne siden av fjellet, at selv om ting kan være trist, så er liksom, det er jo sjelden langt unna at det også er litt moro. Nei, men det er meningen. Vi har ikke prøvd å lage en film som handler om sorgen av å miste noen. Det handler egentlig mer kanskje om gleden om å finne tilbake til noe. Altså finne... Altså det når du henger ut med søskenene dine igjen i barndomshjemmet der du vokste opp, så skjer det et eller annet. Du faller tilbake til gamle mønster på godt og vondt. Mest på godt.
Ja, og akkurat som du sier, det der nettopp å tråkle gjennom da en felles oppvekst. Det er jo en morsom øvelse når man har hatt det fint. Jeg hadde det sånn med min søster også. Vi endte opp med å skulle dele våre foreldres vinkjeller, som var en og alene innkjøpt på campingturer gjennom Europa fra vi var små. Og det endte jo opp med at vi måtte sånn, ok, husker du hvor det var? Husker du den turen? Så vi fikk jo en full geografitime.
Og så drakk dere opp hele vinkjelleren samtidig da, eller?
Den var litt stor, men vi fant noen dyre greier, skjønner du? For vi skjønte plutselig at vi kan ikke bytte en mot en her, for den går på nå på auksjonen for 20 000 kroner, så da fikk vi en sånn problemkasse som vi måtte se hva vi skulle gjøre med. Men du, verden for noen minner. Så vi har vært på 14 campingferier på nytt, vi bare i løpet av en uke.
Ja, ikke sant? Og det er det som er problemet når du skal rydde ut av et hjem på den måten, at du tenker at det skal gå ganske fort. Ja. Men så er det jo så mange ting som har så mange minner knyttet til seg, så det er veldig lett å bli sittende i ja, kanskje noen timer å lege med en bilbane, eller rode gjennom en serviettsamling, eller hva det enn måtte være.
Aril, vi skulle gjerne sagt at du er alene om denne filmen, men du er en del av en dynamisk duo. Silje Salomonsen, hvor mye av dette er virkelig det som skjer i denne filmen?
Jeg vil si at dette her er veldig fiksjonsmessig. Det er på en måte ingenting virkelig, samtidig så er alt inspirert av virkeligheten på en måte. Altså, mye av tingene i scenografien har jeg hentet fra mitt eget rester av dødsbo etter min far. Ellers har jeg hentet bøker og fulgt på fra min onkel. Og, altså, det er mye av tingene som er på en måte ekte, enten det er fra scenografen eller det er fra oss selv. Jeg har også to brødre, men jeg er lillesøster i virkeligheten, og vårt arveoppgjør gikk veldig sånn knirkefritt og var litt sånn kjedelikt. Men det er jo klart at ideen til dette kommer jo ut fra at den har vært gjennom det, og på en måte tenker gjennom disse tingene med at plutselig så er en tilbake der med brødrene sine, som plutselig er gamle gubber på 50 år. Det skjer et eller annet der, samtidig så blir det veldig irriterende da, å føle seg voksen, men allikevel da være en unge igjen, og da blir det også veldig rart å plutselig ha egne unger som kommer og maser inn i denne bobla der du nå skal gå i barndommen. Så kan jeg si, det er ganske selvopplevd, og så er det nok også litt sånn, det som kanskje ligger nærest med Garel er jo egentlig det der å prøve å lage noe forgjengeligt / uforgjengeligt, at det er på en måte egentlig noe av det som er mest selvbiografisk oppi det hele.
Jo, fordi Silje, vi kan vel si at bortsett fra det å bli født og det å forlate denne verden, så er vel akkurat dette å skulle rydde opp i dødsbo noe av det mest universelle vi mennesker opplever?
Det er jo det, og det er jo også en slags på lik linje med kanskje det å få unger, så er det en sånn periode i livet der du er i en sånn boble, der du føler at alt dreier seg om det, og at ingen andre har noen gang født. Ja. Eller ingen andre har noen gang tatt lappen. Og så plutselig så viser det seg at jo, ganske mange andre har både født og tatt lappen og mistet noen.
Men jeg håper jo at ganske mange andre ikke har en mor som Liv Bernhoft Osa. For hun er ganske fæl.
Ja. Og der er det gjerne også, liksom, der er nok ganske mange som har en sånn en far, kanskje. Det er jo gjerne vanligast at det er en far som har reist fra familien, mens her er det en mor. Og de finnes jo de også, så jeg tenker jo at en kan jo være fraværende på så mange vis.
Ja, og måten hun tar scenen på er jo også veldig interessant.
Mange av disse scenene er jo også, kommer jo av situasjoner du har hørt om, alle har hørt om en sånn som har gått litt for langt i en tale, i en begravelse, eller tar litt for mye plass, eller sant, alle har noen sånne i slekt og familie.
Vi skal høre litt musikk, for at det her er jo en film som er full av musikk, at den spiller jo egentlig en liten rolle i filmen, siden faren var en komponist, og den ene sønnen var også da han vant et, hva det var han vant for noe?
Årets unge komponist.
Ja, som mora mente på var skrevet til mora, ja. Så hun klarer å dra frem når dere møtes.
Ja.
Vi skal høre Siste kveld med gjengen, som er skrevet av Thomas Dybdahl, deres bysbror.
Det var Siste kveld med gjengen. Thomas Dybdahl har skrevet musikken, og dere jobber og lever ganske tett. Har dere felles kontor med unge Dybdahl?
Ja, altså, jeg har jo jobbet med, helt siden Dybdahl kom til meg på ut fra kinoen i Stavanger faktisk, for godt over 20 år siden, med en brent CD, og så ut som han var 12 år. Han var nok mer 20, så har vi jobbet sammen på nesten alt vi har lagt, og de siste, vet ikke jeg, 7-8-9 årene, så har vi flyttet inn i et slags felles kontorlokale, eller hva skal vi kalle det, i Østre bydel i Stavanger. Så der sitter vi bokstavlig talt vegg i vegg, og når jeg hører han jobbe, det er et sånt ventilasjonsanlegg mellom oss. Ja. Så jeg kan høre når han jobber med musikk til vår film, så da springer jeg inn med en gang, ikke sant? Hvis det er noe jeg liker.
Hvordan gjør han det? Får han bildene hos deg, eller får han manus?
Altså, sånn som jeg har gjort det egentlig hele veien, er at Thomas begynner å lage musikk fra den dagen han hører om ideen til filmen, altså lenge før vi begynner å skrive manus. Og egentlig det samme i dette tilfellet her, at han visste omtrent hva det er vi skal gjøre, og i dette tilfellet så skulle han jo også da lage masse musikk som skulle komme fra en komponist. Så da, i starten der var han litt nervøs, fordi han sa at wow, skal jeg lage musikken til en komponist? Så måtte jeg på en måte minne ham på at han er jo en komponist som har vunnet både Spelmannspriser og Amandapriser for beste filmmusikk, så og han her, komponisten her, faren, han er ikke bedre enn deg. Så når det løsnet da, så fikk han jo en sånn, som han har sagt selv, det var en slags, fikk leve gjennom en slags drøm da, med at han får lov å lage musikk i utrolig mange forskjellige sjangre. Så han lagde jo en god del timer med musikk, som da ble spilt over på sånne gamle spolebånd. Sånn at i filmen, når yngste bror sitter og lytter på farens musikk, så sitter han faktisk og spoler seg gjennom time til time med musikk som Thomas har lagt, og plutselig så inni der så kommer det noen reklamemusikk, og så plutselig så er det noen greier der en øver på noe klassisk, og, så det er, sånn, det er jo en måte å jobbe på som gjør at det blir veldig sånn realistisk når vi spiller filmen da. Så det er luksusen av å ha en fyr som Thomas, som egentlig ikke har blitt opplært i hvordan det egentlig er å være filmmusiker.
men jeg husker første gang jeg så Silje, og det var i filmen din Mongoland fra Stavanger, og da snakket man allerede om en Stavanger-bølge.
Det var jo selvfølgelig en østlending som fant på det ordet. Vi hadde jo aldri hatt selvtillit omtale oss selv som en bølge, men det har han bare måttet omfavne da, at sånn var det.
Ja, og hvordan er det å jobbe da? For at jeg tenker det må jo være inspirerende for folk som ikke bor i Oslo og se at det er et så vitalt og levende filmmiljø, at dere bruker det dere har.
Ja. Nei, altså, det er vel gjerne det som jeg kanskje vi har, som i hvert fall en del av mine kolleger er misunnelige på, det er jo den nærheten til hverandre. Da. At vi er jo en liten, vi er på en måte en liten gjeng, men den, det er jo ikke, det er ikke noen fast gjeng. Den gjengen skifter jo medlemmer hele veien, ikke sant? Men det er en kjerne, og i dette tilfellet, meg og Silje har jo jobbet sammen siden 1996, så det begynner å bli noen år. Så ja, det, den nærheten til hverandre, og det at, at det er kort vei fra idé til samarbeidspartnere til den ideen, så det er jo noe som er en slags form for luksus, vil jeg si.
Ofte så er de ideene veldig sånn skjøre i starten, og de trenger liksom å holdes liv i det fort hvis det på en måte går for lang tid, og du ikke klarer å knytte noen til ideen, så dør han veldig fort ut.
Er ikke det litt snakk om å ha mot også? Altså til å liksom, man kjenner kanskje at den er litt tynn eller litt skjør forløpig, men er ikke det litt sånn, snakk om å være litt modig?
Jo, og jeg tror det krever en litt sånn en veldig sterk drivkraft, og kanskje litt dumhet også. Fordi hvis en plutselig begynner å grave for mye i denne lille spiren eller ideen, så er det veldig fort å gå inn og se at dette er jo helt tullet, og dette er jo dumt, eller dette er gjort før, eller, sant? Og så mister en bare troen, og så ligger de i skuffen. Men det der og da ha den lille gjengen som faktisk også veksler på når det er tro og tvil, sant? Så veksler på å bygge deg opp, eller også hvis du får for mye tro på deg selv, så kan du også få en i trynet på en måte. Altså den der dynamikken med folk som stiller krav og slår hardt ned på når du tar den ideen i feil retning. Det å ha folk rundt deg som stoler på, som du liker den kunstneriske ideen til, eller som du deler smak og tone med, tror jeg er superviktig for å få til akkurat det som en vil. Da. For det er jo fort gjort at det sklir ut og blir noe helt annet, og til slutt, hvis det er masse kommittéer som skal mene noe om den ideen, så til slutt er det ingen som har hatt den i utgangspunktet, hvis du skjønner. Altså, det er sånn, det fissler vekk, og til slutt er det ingen som bryr seg om den.
Nei, da blir det eneste man er enig om, at godkjenning av referat fra forrige møte.
Ikke sant?
Ja.
Ja.
Silje, du og Aril, jeg så et intervju med dere hvor dere snakket om Alt skal bort, at det er en coming of middle age film. Hva mener dere med det?
Altså, coming of age film er jo en veldig, veldig vanlig filmsjanger. Det er ofte liksom barndom til voksen eller sånt. Det er masse filmer. Det er jo en egen kategori. Mens jeg mener jo at det er også en kategori som kan speiles over i voksen til eldre, da, på en måte, at det er, når du er midt i livet, så har du en slags ny ungdomstid, der du må finne deg selv opp på ny enda en gang. Og at det er en litt sånn, var bare en gøy twist på det ordet, på en måte.
Silje Salomonsen og Aril Østin Omensen, takk for at dere var med oss. Og folk kan jo løpe og kjøpe billett, for den spilles vel over hele landet nå?
Det gjør han. Det er jo enormt mange som går 3 generasjoner og ser denne filmen, og det er jo veldig koseligt.
Vi skal avslutte med et spor som heter Slutten. Det her, i vårt program henger jo alt sammen med alt. Men igjen, musikk av en av de morsomste melankolikerne vi vet om, altså Thomas Dybdahl. Her er det Stavanger Symfoniorkester som spiller, og selveste Vince Mendoza som dirigerer, og det er et feineflott lag dere er, til sammen.
Absolutt.
Tusen takk for at du gjestet Klassisk Forspill. Her kommer altså sporet slutten. En liten godbit til. Vi nevnte tidligere at en av årets prisvinner i Polarprisen er sanger og dirigent Barbara Hannigan, så jeg synes vi skal nå høre henne synge. Jeg har en nydelig arie fra operan Rinaldo.
Her er NRK Nyheter klokken 17. I Myanmar fortsetter dødstallene å stige etter gårsdagens jordskjelv, og de nå oppe I 1644 ifølge militærjuntaen I landet. Flere enn 3000 mennesker skadet, og det også flere enn 100 savnede. Og ødeleggelsene store, det sier Norges øverste utsending I Myanmar, Elisabeth Svabe Hansen.
Det store ødeleggelser vi får rapporter om. Man anslår at I Mandalay så det flere tusen bygninger, 5 000 til 6 000, som kan være skadet. Man frykter jo at det ligger mange under bygningene. Det jobbes med å få oversikt over behov, og det jobbes med søk og redning I de områdene som hardest rammet. Det viktig å ha med seg at denne krisen kommer jo på toppen av en allerede kritisk humanitær situasjon. Der man før denne katastrofen anslo at 20 millioner har behov for humanitær assistanse.
Og det også vanskelig å få frem hjelpen fordi veiene I området ødelagt. Så langt I år det ikke kommet noen konkrete trusler mot Pride-arrangementet som skal skje til våren og sommeren, det sier politiets sikkerhetstjeneste PST. Etter terrorangrepet mot Pride I Oslo for snart 3 år siden, så har trusselnivået gått ned, og PST mener at det ligger omtrent på samme nivå som I fjor. Utviklingen går I riktig retning, men det betyr ikke at det ikke ventet trusler I år, sier spesialrådgiver Siv Sørensen.
I sum så budskapet vårt positivt, at vi tror at inspirasjonseffekten fra angrepet I 2022 har avtatt, og vi forventer trusler mot Pride, men vi har ingen indikasjoner på at noen planlegger å gjennomføre terror eller politisk motivert vold. Det primært hett